Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
Cu ajutorul lui Dumnezeu, în luna ianuarie a anului 2022 s-au împlinit 25 de ani de emisie săptămânală neîntreruptă a emisiunii Vieți transformate la Radio Vocea Evangheliei Timișoara. Episodul cu numărul 1 al acestei emisiuni a fost difuzat în luna ianuarie 1997. La sfârșitul anului 1996 au început primele înregistrări și apoi din ianuarie 1997 a început difuzarea neîntreruptă. În urmă cu câțiva ani, în anul 2019, am sărbătorit episodul cu numărul 1000. Astăzi sărbătorim 25 de ani de emisie neîntreruptă. O parte dintre interviurile de la Vieți Transformate au fost transcrise și tipărite sub formă de cărți intitulate Vieți Transformate, volumele 1, 2 și 3. Genericul a fost schimbat de 3 ori de-a lungul celor 25 de ani. Emisiunea a fost preluată de peste 15 stații de radio din România și străinătate. Aproximativ 50.000 de cărți cu interviuri din emisiunea Vieți Transformate au fost distribuite în 24.000 de școli și licee din toată România, în 10.000 de primării, dar și în 1.500 de școli și 1.500 de primării din Republica Moldova. Cred că emisiunea Vieți Transformate se poate încadra printre cele mai longevive emisiuni de radio din România, dar și din străinătate, nu doar între radiourile creștine, dar și între radiourile laice. Un sfert de secol de emisie neîntreruptă în fiecare săptămână. Da, sună excelent, a fost doar mila și harul lui Dumnezeu în toți acești 25 de ani de difuzare săptămânală a emisiunii Vieți Transformate. Dar să-l ascultăm pe invitatul de astăzi. Nicu Văcaru este invitat astăzi la Vieți Transformate, culturist. Are o sală de culturism în Sibiu de mulți ani, de foarte mulți ani. S-a întors la Domnul în urma unui accident și în urma unei promisiuni. Bine venit la Vieți Transformate!
Mulțumim pentru invitație.
Mușchii, cum arată?
Ah, încă bine.
Da?
Da, mulțumesc de Dumnezeu.
Ce te-a atras spre culturism?
Da, mi-a plăcut sportul în general și am cochetat cu mai multe discipline sportive la început, dar până la urmă a picat în mâna mea o revistă cu culturism, de culturism, de culturiști și m-a impresionat mult forța lor și dezvoltarea lor fizică. Noi, eu, pe vremea aceea, că asta e cu mulți ani în urmă, s-a întâmplat, culturismul nu avea federație aparte, era haltere și culturism. Noi eram cumva adoptați de federația haltere. De haltere. Și a trebuit să fac haltere ca să ajung la culturism. Am practicat un an de zile haltere, după care am revenit la ceea ce mie mi-a plăcut să fac, culturismul. De la vârsta de 18 ani am început să practic sportul acesta de performanță. Foarte scurt timp, Dumnezeu m-a ajutat să mă dezvolt bine și având o structură pentru așa ceva, 6 luni de zile, 7 deja am
concurat. În culturism e nevoie și de structură să fii...
Neapărat. Fără o structură bună e cam greu să poți să ajungi, să câștigi. Poți să faci, dar nu performanță. Da. Și am ajuns... Am mers la primul concurs, am câștigat concursul, am luat locul întâi.
Locul întâi, felicitări!
Tot așa am fost la concursuri naționale, republicane, Cupa României, care erau cele mai importante, unde am fost medaliat cu aur, argint, bronz, toate medalele le-am luat. Și m-am bucurat mult, era într-un fel visul meu. Adică plecând de la țară, ajuns la oraș, s-a deschis foarte multe oportunități. Și atunci eu am ales calea asta, lumea sportului, și vroiam să-mi fac un nume, ca orice alt tânăr, în vremea aia și poate și acum. Am mers din performanță în performanță, mergea bine, am concurat la junior, la senior, tot am câștigat și la senior medalii, până la un moment dat am fost cooptat în lotul național de culturism al României, deci cel mai înalt nivel, și unde fiecare sportiv, fiecare culturist ar fi dorit să ajungă. Urma să particip la un concurs internațional, Balcaniada. Pentru prima oară în vremea aceea s-a ținut în România. Până atunci noi nu prea puteam ieși la concursuri internaționale, că cine ieșea nu se mai întorcea. M-am bucurat mult că am avut această oportunitate să pot să concurez la un concurs internațional și doream mult să câștig o medalie, adică să mai adaug la palmaresul meu și o medalie la un concurs internațional. Bineînțeles că nu a fost deloc ușor. ca să ajungi orice performer în orice disciplină sportivă, cred, dar în special sportul pe care l-am practicat, trebuia să ai o alimentație foarte bună, foarte bine pusă la punct. Era factorul principal. Al doilea era odihna. Deci dacă unul din acești doi factori nu funcționau bine,
intra în dezechilibru tot sistemul.
Nici antrenamentul nu mergea foarte bine. Și atunci, normal, mai ales în vremea aceea, vorbim de 27-30 de ani în urmă, nu se găseau, nu era o alimentație foarte
bio.
Era așa cum era atunci. Dar m-am străduit să fac...
Parizerul îți plăcea?
Nu prea. Alte alimente foarte... Ou, piept de pui, pește, care erau greu de procurat atunci. Vreau să spun că în tot... Aici a contribuit mult și soția mea. Ea, un pic întrerup, s-a rugat pentru mine foarte mult, pentru că ea deja s-a întors la Dumnezeu. Și nu mai punea preț așa de mult pe inele, pe cercei. Și eram într-o criză de...
Pe aspectul exterior și interior.
Da, eram într-o criză de... Cum am spus, alimentația era factorul esențial în ceea ce, în sportul pe care îl practicam. Și greu ne procuram alimentele, mâncam foarte mult, consumam foarte mult. Și ea și-a pus la dispoziție tot cercei, inele, ca să pot să-mi cumpăr. Ea, într-un fel, a fost sponsorul meu atunci. Asta înainte de concursul cel mai important pe, la care eu urma să particip, așa cum am spus, de Balcaniada, la Balcaniada.
Aprecia gestul ei, chiar era un gest. Să-și dea toată aurimea pentru soțul ei.
Deja atunci, pentru ea, deja nu mai erau așa importante lucrurile alea, pentru că a cunoscut ceva și mai important, l-a cunoscut pe Domnul Iisus și deja asta a fost, cred că, și motivația ei și, bineînțeles, că și înainte să-L cunoască pe Domnul Iisus, suntem o familie binecuvântată și ne iubim și asta a fost un lucru care până la urmă m-a ajutat și pe mine să merg mai departe, că ea a fost întotdeauna lângă mine. Dar am urmat să particip la acest concurs și pentru că îmi doream mult să câștig, am zis, ea normal că se ruga pentru mine și văzând dorința mea, normal că mă susținea în rugăciune, dar să mă rog și eu. Să cer și eu lui Dumnezeu să mă ajute să pot să câștig. Și m-am rugat cam așa, Doamne, dacă mă vei ajuta să câștig o medalie la acest concurs, indiferent de care, că e de bronz, de argint sau de aur, dar vreau să câștig o medalie la acest concurs, atunci mă voi pocăi, mă voi întoarce și eu la tine. De asta spuneam că
în urma promisiune.
Un fel de târg acum, da.
Și a intrat Dumnezeu în această propunere, în acest târg?
Cred că, da, Dumnezeu m-a ajutat. Dumnezeu este bun și îndelung răbdător. Că urma să vină, adică a venit ziua concursului, am mers la concurs, am câștigat.
Dumnezeu,
argint, am fost vicecampion balcanic.
Felicitări.
Dumnezeu m-a ajutat să câștig, a fost credincios și mi-a ascultat rugăciunea mea. Dar eu, așa cum suntem noi oamenii, am uitat. Mi-am văzut în continuare de ale mele, de visele mele, să îmi fac un nume, cum am spus, să continui având sala mea. La 27 de ani deja aveam sala, eram și antrenor, eram și elev, aveam și alții pe care antrenam. Deci aveam toate perspectivele să merg înainte.
Interesant și... că Dumnezeul lui Avram îi spune, eu îți fac un nume.
Exact. Și o să revin și la asta, că într-adevăr, Dumnezeu a avut un moment în care mi-a spus lucrul ăsta.
Atât de mulți oameni se luptă să-și facă un nume. Un nume. Dar nu-l leagă de Dumnezeu.
Da, interesant că vrei să faci singur și nu știi că, de fapt, fără el nu prea poți și nu prea reușești să-ți faci un nume.
Și chiar dacă îți faci un nume fără Dumnezeu, făceam un test cu prieteni și cu ascultători, cine își amintește numele străbunicului? Puțini sunt. Nu știu dacă 5-10% dintre oameni și-au cunoscut străbunicul.
Nici nu mă interesează.
Sau străbunicul. Exact. Și atunci, dacă străbunicul și-a făcut un nume și s-a luptat săracul de el toată viața să-și facă un nume, nu mai știe nimeni nimic de el. La fel va fi și cu noi peste 100 de ani.
Da.
Dacă nu se termină lumea.
Da. Am mers în continuare, cum spuneam, îmi făceam lucrul meu, îmi vedeam mult de... Eram foarte strict cu antrenamentele, cu odihna, cu alimentația, bineînțeles. Nu prea aveam prea mult timp pentru alții.
Strict spre stresant sau doar strict?
Nu era stresant, dar dacă trebuia să merg împreună cu familia, aveam deja doi copii, pe Alexandra și Paul, vremea
aceea. Dumnezeu să binecuvânteze.
Mulțumesc, la fel. Și dacă trebuia să mergem la o plimbare sau așa, întotdeauna întrebam soția cât durează plimbarea, pentru că eu trebuie să mănânc sau trebuie să mă antrenez sau trebuie să mă odihnesc. Eram tot timpul...
În grafic.
Exact. Foarte disciplină, un pic ieșită prin... Cum spune Apostolul Pavel despre cei care luptă în arenă? Sacrificii în toate.
Da.
Foarte mult.
Dar, ca să câștige ceva.
Ca să câștige un premiu care se poate vesteji și sau și vesteji.
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
Pe urmă, Dumnezeu, cum am spus, El nu uită și mă bucur și mulțumesc că a fost un moment în care m-a cercetat, nu că și-a adus aminte de mine. El tot timpul era cu noi, dar eu eram departe de El, eu m-am îndepărtat de Dumnezeu.
Dar înainte de a ne spune despre Dumnezeu, oamenii și-au mai adus aminte. Probabil a scris presa atunci puțin despre tine, dar s-a stins, s-au stins ecourile.
Da, acum, având în vedere că eu am încă o sală de atunci, tot timpul...
Ai rămas în contact.
Știu, vin la sală sau așa. A venit o zi în care urma să ne întâlnim după acest campionat. A fost foarte repede, s-a întâmplat, urma să ne întâlnim la țară cu toată familia mare. Frați, surori, ne întâlneam acolo. Bineînțeles, eram destul de... Eu mă duc acum, sunt cineva, sunt campion. Mă rog, era un pic de...
Mândrie.
Da. Și nu mă gândeam la altceva. Aveam un băiat, nu aveam mașina mea. Frați, surori ai mei aveau, s-au dus toți și am zis, nu-i nimic, duci vezi că eu o să vin cu cineva. Aveam un băiat în sală care l-am rugat dacă mă duce până acasă. Zice, eu nu are să vă duc, vin, cum să nu, vă duc acasă. Dar el și-a luat mașină nouă atunci, nouă, nu era nouă, era un Volkswagen, o broscuță de aia pe vremea aia, acum 28-29 de ani. Și ne bucuram, eram eu, soția, Alexandra și Paul. Paul avea 8 luni, Alexandra avea 3 ani și jumătate. Și mergeam spre la mine la țară, la o distanță de vreo 50 de kilometri de Sibiu, și chiar ne bucuram, ce merge de bine mașina, tare, că și ne luăm și noi una, o să ne luăm și noi una, e foarte... Și fără să ne mai gândim la altceva, că se poate întâmpla, visele mele, gândurile mele erau toate spre o țintă, spre o altă țintă, să ajung tot mai sus în sportul pe care îl practic, să câștig, să... Mă rog. Și la un moment dat apare o intersecție, o răscruce de drumuri și băiatul nu cunoștea, era și începător, avea de curând carnetul luat. Aveam 80, între 80 și 100 la oră, mai mult spre 100, cred că. Și pe unde să o iau? Eu am zis, înainte, cumva, un pic nu m-a virat, a pierdut controlul volanului și ne-am rostogolit de vreo 4 ori, cred că. În timp ce ne rostogoleam, atunci mi-aduc aminte că am strigat, Doamne, când ne oprești sau oprește-ne? Și în momentul ăla ne-a oprit Dumnezeu, dar mașina nu s-a oprit pe roți, s-a oprit așa într-o parte.
Pe uși.
Pe uși, da. Cumva, printr-o fiarele torsionate ale mașinii, eu mi-am făcut loc, am ieșit. În mașină mai era Paul, care avea 8 luni, și soția. I-am scos și pe ei, el a avut un cucui la cap.
Băiatul. Nu?
Da, l-am pus undeva acolo mai departe, am scos și soția, lovituri. Nu erau grave. Șoferul nu era, l-am găsit undeva pe la vreo 25 de metri, el a zburat din mașină și nu mai era Alexandra, care până la momentul ăla era în brațe la mine. În mașină îi se făcea rău și vrea să stea în față. Deci o țineam în brațe, dar ea dormea, adormise. Și în momentul ăla nu mai pe Alexandra nu o găseam. Bineînțeles, am ieșit afară, strigam greu. Am încercat, am zis precis sub mașină, să iau mașina, aveam forța să o iau și să o arunc, să văd ce e acolo.
Sorry.
Și în timpul scurt, atunci soția se duce în partea cealaltă și zice, nu, oprește-te numai, că Alexandra e aici. M-am dus și o roată imediat. Bineînțeles, Alexandra era acolo, dar era sânge pe gură, comă, nimic. Dar eu m-am bucurat că nu era mașina, nu era sub mașină. Da. Am luat-o în brață. Eram într-un deal, nu circula nimeni, o zi de august, 8 august, cald, foarte cald, nu circula nimeni. nu aveai telefon în vremea aia, nu exista, nu aveai ce să faci. Am căzut în genunchi și în momentul ăla mi-am adus aminte de promisiunea pe care eu am făcut-o și Dumnezeu mi-a adus aminte că eu sunt mai puternic, Nicu, decât tine.
Promisiunea care ai făcut-o și n-ai împlinit-o.
Și n-am împlinit-o. Și atunci, căzând acolo pe genunchi, bineînțeles că în momentul ăla pentru mine, în mine, s-a produs nașterea din nou, pe care mai târziu aflaserăm, dar știam că în momentul ăla, dacă până atunci eu mai înjuram, în momentul ăla m-am schimbat, s-a schimbat ceva, ce eu nu mai puteam să... Alta era vorbirea mea, altul era comportamentul meu. Dar până acolo am văzut că Alexandra, după ce am strigat către Dumnezeu, Doamne, cum știam eu atunci, nu o lua sau dă-ne-o înapoi sau nu mai știam ce am strigat. Soția la fel, ne rugam lui Dumnezeu. În momentul ăla Alexandra a început să tușească și atunci eu am avut, cum să spun așa, încredere că sau pacea aia, liniștea aia, că nu se mai întâmplă nimic cu ea și că Dumnezeu
o dă înapoi.
Exact. Cu toate că a trecut foarte mult timp, dar de câte ori vorbesc despre asta, emoțiile sunt mari. Ne-am dus, eram, cum v-am spus, nu era nimeni pe lângă noi, n-avea cine să ne ajute și am zis cât de mare e Dumnezeu și cât de bun și îndelung răbdător cu unul care nu, Dumnezeu te ajută, tu beneficiezi de ajutorul lui, dar nu am nevoie de tine, că acum mi le văd pe ale mele. Și el totuși să vină și să insiste și să zică, eu te iubesc, eu vreau să-ți fac eu un nume, te rog, vino. Foarte greu, foarte greu. Atunci, după aceea, mă gândeam, cât suntem de omul, cât de tari suntem aici, ca da, să poți să pricep cât de mult te iubește Dumnezeu și cât de mult vrea să te ajute.
Da, și când câte ori putem
da,
să fim.
Da. Da.
Și față de dragostea lui Dumnezeu.
Da, era o, cum am spus, o zi caldă. Parcă când e cald se vede așa și la asfalt cum
parcă plutește,
plutește ceva.
Aerul ceva, da.
Și era toată familia mea întinsă pe jos. Și am zis, no, cumva așa, no, Nicu, ce faci acum? Nu știam numai, ai milă, Doamne, ai milă.
Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
La un moment dat apare așa, în căldura vedeam de departe, venea o mașină. Era duminica, știți că pe vremea aia nici nu se prea circula, era așa, nici mașini nu erau atâtea. Vine o mașină. Am bucurat repede, am fugit să facem. Omul ăla, nici în ziua de azi, după ce am vorbit și așa, nu știe cine l-a făcut pe el să plece de acasă. S-a întâmplat asta la 7 km de locul în care trebuia să ajungem, de comuna în care trebuia să ajungem. Și el zice, mi-a luat mașina atunci, deci nu trebuia să mă duc nicăieri. M-am dus la mașină, am intrat în mașină, am pornit mașina și am venit până aici. Ne-au luat pe noi și ne-au adus acasă, s-au dus acasă.
Deci el n-avea niciun drum nicăieri.
N-avea nicio nimic și s-au dus acasă și s-o întreba și se gândea, de ce au trebuit să plec și cine m-a făcut să plec? Asta este o minune pe care Dumnezeu a făcut atunci și pentru mine era, bine, am ajuns acasă, suntem foarte mulți, suntem 10 noi, toți, frați, surori, cumnați, copii, nepoți, erau acolo, îi vedeam pe fețele lor că toți ziceau, nu mai există scăpare, dar pentru mine nu era nicio, nu mai aveam nicio problemă că Dumnezeu nu mi-ar da înapoi pe
fetiță.
Pe Alexandra, da. A venit și asistenta din sat, acolo, din comună, a consultat-o. Așa se ferea ea, cumva să nu vedem. Trebuie să mergeți cât de urgent la Sibiu, la urgențe, că nu, e grav. Unul din cumnații mei, ne-am urcat repede în mașină și ne-am dus la spital. Am ajuns la Neuro, la Sibiu. Acolo doctorul, când ne-a văzut, oh, foarte grav. Foarte grav, fisură la craniu, era, am opus-o la reanimare, este, era pentru prima dată când Alexandra nu mai era cu noi. Nu eram, nu puteam să îmi permit sau cumva să nu fie cu mine sau să o las singură. În sfârșit, Dumnezeu așa a lucrat, cunoșteam pe cineva, mă cunoșteau mai mulți atunci și am I-am spus să aibă grijă de, să aibă grijă de ea. Am lăsat-o, cumva ne-am liniștit că omul ne-a promis că se va îngriji de ea și nu avem să ne facem probleme. Soția, fiind credincioasă, întoarsă la Dumnezeu, deja avea vreo 2 ani de când ea s-a întors la Dumnezeu, și zice, hai să trecem pe la biserică. Încă nu era începută biserica, dar era cineva acolo și a spus să se roage pentru noi. Vreau să spun că atunci când am ajuns în spital, am văzut o mamă cu o fetiță exact ca Alexandra și era bandajat tot capul. Dar m-am bucurat și ziceam așa în mine, zic, mai, când mă voi vedea și o coale, că ne plimbăm pe acolo. N-a fost, nu ne-am plimbat pe acolo. A stat vreo 3 sau 4 zile la reanimare. Dar Dumnezeu a făcut o minune. Când ne-am dus la spital din nou, doctorul a venit la mine și mi-a spus, profesore, copila ta nu mai are nimic. Cum? Ce, nu mai are nimic. Puteți să o luați acasă. În momentul ăla mi-am dat seama cât de mult ne iubește
cine Dumnezeu. Cine este Dumnezeu?
Da. Și am luat-o. Următoarea duminică, deci duminica nopt, noi am fost la spital. A fost accidentul groaznic cu ea la reanimare. Următoarea duminică am fost toți la biserică.
Și de atunci?
De atunci eu am rămas în biserică, dar v-am spus de acolo, din acel vârf de deal. Eu deja am știut că sunt al lui, că Dumnezeu a intervenit în viața mea și m-a schimbat, m-a transformat complet. Adică comportamentul meu, vorbirea mea, totul. Lucru de care eu mă temeam, că soția cum era, deja întoarsă la Dumnezeu, m-aș întoarce la Dumnezeu, dar mă mai scapă gura, mai eram și pedagog cu copii mulți, mai înjuram și altele, așa, mai agresiv. Dumnezeu de lucrurile astea m-a scăpat ca și când n-au fost. Nu că n-ar mai fi și altele și că ispite sunt, dar Dumnezeu m-a scăpat de lucruri de care eu nu puteam să scap și credeam că nu o să scap. Cum aveam după momentul ăsta al întoarcerii mele, că deja predarea mea, așa cum e protocolul, să merg, să ridic mâna, să mă predau, asta era ceva că trebuie să fac. Că chiar ziceam, până atunci păstorul mai tot făcea chemări, dar atunci nu mai făcea chemare și eu tot vreau să facă chemare, să fac și eu, să mă predau. Dar s-a întâmplat lucrul ăsta, m-am predat. M-am
predat lui Dumnezeu.
Da, lui Dumnezeu, da. Am urmat catehiza, am toate lucrurile care... Și m-am botezat la biserică. După momentul acesta, bineînțeles că viața mea a fost schimbată total, transformată. Nu mai era scopul meu, era altul. Dacă până atunci scopul era ca să câștig medalii și să-mi fac un nume, Dumnezeu m-a chemat și a zis, vină lucrurile să-ți fac un alt nume. Vino să arăt o altă cale, mult mai bună, zice, eu sunt calea, adevărul și viața, vină după mine. Sau am înțeles atunci foarte clar cu versetul acesta, alerg, dar nu mai alerg ca și când nu știu încotro alerg, ci alerg spre țintă ca să câștig premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos. Și de acum, pentru mine, scopul suprem era să-L cunosc pe El, să câștig premiul la care Dumnezeu m-a chemat. Eram... Având sala de culturism, toți cei care veneau la sală, eu m-am născut din nou odată cu Radio Vocea Evangheliei din Sibiu. În anul 94 s-a născut și Radio Vocea Evangheliei și m-am născut și eu. Și a fost foarte ușor pentru mine, pentru că până ceva mai repede m-am întors și până să se întoarcă, până să dea drumul Radio Vocea Evangheliei, aveam un casetofon și puneam acolo casete muzică creștină. Și nu puteam să fiu tot timpul în sală, dar eu ziceam, nimeni să nu umble la caset, nu schimbă muzica nimeni, asta rămâne, asta se ascultă. Bine, plecam, că mai aveam, eram pedagog și în incintă aveam sala acolo în internat. Când veneam, mergea altă muzică. Și cine a umblat la casetofon? Nu, nimeni, nu zicea nimic. Nu mai puteam să fac ce făceam înainte. Înainte rezolvam problema, dar acum nu mai puteam să... rezolv repede cine umblat. Și ea, ca să vedeți cum lucrează Dumnezeu, cei care au făcut lucrul ăsta, îmi băga hârtie acolo la casetofon să-mi încurce banda, orice, numai ca să nu mai să asculte muzică.
Creștină.
Da. Cel care făcea asta era unul destul de solid și la ceilalți din sală le era frică să zică că nenea na, și o fată la fel care făcea lucrul ăsta. Amândoi s-au pocăit. Oamenii aceștia care mi-au făcut mie lucrul ăsta. Că știu că după ce mi-a spus cine a făcut asta. Ei, după aceea a dat drumul Radio Vocea Evangheliei și atunci, pentru mine, de când avem Radio Vocea Evangheliei în Sibiu, în sală, postul ăsta merge. Și mă bucur că am harul să pot să spun la oameni despre dragostea lui Dumnezeu. La ultimul, la încă un concurs am mai fost după ce m-am întors la Dumnezeu și acolo am mers cu alt scop. Nu neapărat să câștig, mă mai interesa lucrul ăsta. M-am dus
de cum
că
Hristos era.
Am vrut să spun încă o dată la toți cei din Breaslă, de culturiști cu care eu am concurat și chiar Dumnezeu a creat așa o oportunitate că după ce am terminat concursul, am ieșit la o terasă, toți. Și acolo eu am mărturisit ce s-a întâmplat cu mine, ce s-a întâmplat cu viața mea.
Și în final aș vrea să te rog să înalți o rugăciune, în mod special pentru culturiști, pentru halterofili, pentru cei care iubesc sportul. Să încheiem interviul nostru cu rugăciune înainte lui Dumnezeu.
Da.
Te rog.
Te binecuvântăm, Tatăl nostru, care ești în ceruri, și îți mulțumim în numele Domnului Iisus pentru aceste vremuri de har pe care le trăim. Și în mod special vreau să-ți mulțumesc pentru harul de a mă numi copilul tău. Dar mai mult doresc așa de mult ca și alți oameni să te cunoască pe tine și mai ales toți acei sportivi cu care eu am concurat, toți culturiștii din țară, toți halterofilii și toți sportivii. Doamne, te rugăm să-i ajuți să alerge în așa fel să câștige și ei premiul chemării cerești. Te rog să te înduri de ei, te rog să-i cercetezi, te rog să-i binecuvintezi pe fiecare în lucru pe care îl fac, dar tu poți vorbi la fiecare în domeniul lui. De aceea, așa cum mie mi-ai vorbit, te rog să vorbești și lor și te rog să-i ajuți să cheme numele tău. Și știm că oricine va chema numele tău va fi mântuit. De aceea, încredințăm în mâna ta pe toți cei care încă nu te cunosc pe tine, fie sportiv, fie tiner, fie bătrân, te rugăm să te înduri și să ai milă. Și credem că în bunătatea ta tu ne asculți rugăciunile prin minuni. Slavă ție în veci. Amin.
Amin, amin. Nu aștepta încercări majore peste viața ta, ci primește-L pe Hristos ca Domn și Stăpân al vieții tale, ca să primești cununa care nu se poate veșteji.
Aceasta a fost emisiunea de astăzi, Vieți Transformate, vă spuneam și la început, în luna ianuarie a anului 2022 s-au împlinit 25 de ani de când există emisiunea Vieți Transformate, de când a început să fie difuzat primul episod la Radio Vocea Evangheliei Timișoara în anul 1997, ianuarie 1997. Probabil una dintre cele mai longevive emisiuni de radio din România, nu doar între radiourile creștine, ci și între cele laice. În noiembrie 2019 am sărbătorit episodul cu numărul 1000. Acum sărbătorim împlinirea a 25 de ani, un sfert de viac, un sfert de secol de când există emisiunea Vieți Transformate în fiecare săptămână neîntrerupt. O parte dintre interviuri au fost tipărite și sub formă de cărți, volumele 1, 2 și 3 din Vieți Transformate, distribuite în peste 24.000 de școli din toată România, în 10.000 de primării din România și în 1.500 de școli din Republica Moldova și 1.500 de primării din Republica Moldova, aproximativ 50.000 de cărți Vieți Transformate, tipărite pe hârtie, care conțin unele interviuri din această emisiune. Îmi doresc ca emisiunea Vieți Transformate, fiecare mărturie, fiecare interviu să fie de folos celor care urmăresc aceste emisiuni. Din anul 2019 am început și în format video pentru televiziune, în colaborare cu televiziunea Credo. Aceste emisiuni le realizăm și în format video. Și sunt difuzate și de Credo TV și de posturi de radio, orice post de radio care dorește să preia, Radio Vocea Evangheliei sau alte posturi de radio care preiau aceste emisiuni. Mulțumim lui Dumnezeu pentru dragostea Lui, pentru mila Lui, pentru îngăduința Lui, pentru sănătate, pentru resurse, pentru tot ce a pus la dispoziție de-a lungul acestor ani spre slava și gloria numelui Său.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.